Goriški muzej med svojimi zbirkami in muzeji upravlja tudi muzej na meji. Eden od njih je Vrtojbenski stražni stolp. V tem trenutku se prenavlja, tako stavbno, če rečemo, in tudi vsebinsko. Če najprej poveva nekaj o tem muzeju, torej čemu je namenjen, kateri del zgodovine se pravzaprav v njem predstavlja, kaj je bilo v njem doslej?
No, ta vojaški stražarski stolp na Vrtojbenskem polju je ta tretja muzejska zbirka muzeja na meji in v njem je bilo dosedaj predstavljeno pač v bistvu na nek tak panojski način življenje vojakov, predvsem s fotografijami. In sedaj bo pa malo drugače, ker je občina pridobila sredstva in Goriški muzej, ne? In bo poleg te urejene okolice, ki bo nekoliko spremenjena in bo tudi zunaj bo neka taka tabla, na kateri se bo vrtele fotografije, bo spremenjena tudi sama notranjo stolpa, se pravi, do stolpa bo napeljana elektrika in tako naprej. In noter v bistvu bojo intervjuji, pa tudi animacija bo, pa tudi muzejski predmeti, ki jih bo lahko obiskovalci videli, v bistvu bo posvečena tako vojakom kot prebežnikom oziroma tistim, ki so imeli zemlje tik ob meji in so bili v vsakodnevnem stiku z vojaki, ki so stražili to mejo. Tako da preko nekih intervjujev, zgodb, fotografij in mogoče še kakšne take audio inštalacije, ki bo noter, bo na ta način ta tematika približena obiskovalcem. Po drugi strani bo pa tako, kot je bilo narejeno tudi v Mirnu za razstavo Vsemir, ne, meja na Mirnskem pokopališču, bo tudi tu ta razstava dostopna preko QR kod, se pravi, ki si jih bo lahko generirali preko pametnih telefonov oziroma bo na določenih lokacijah lahko dobili natisnjeno to QR kodo in bo tako lahko vstopili na to razstavo.
Ta stolp je seveda ostanek nekih drugih časov, če rečemo meje, ne? Koliko jih pa pravzaprav bilo in zakaj je ta tako hranjen?
Zdaj neko natančno število ne vem, ampak so pač tukaj pri nas, potem eden je zraven v Mirnu, pa v Brdih so, pa na Krasu. Zdaj, ohranjeni so tudi drugje v resnici, tudi na Krasu so videli ravno pred kratkim, da so tudi enega tako malček obnovili, sicer ni neka razstava v njemu, ampak se lahko pač spleza na vrh. Zdaj, ta stolp na Vrtojbenskem polju je v bistvu nek spomenik nekega lokalnega pomena in zato ga bomo tudi zdaj malček, bo tudi zunanjost bo malček renovirana, recimo temu, da bo bil bolj podoben neki začetni podobi, recimo temu. Te stolpe so seveda vojaki potrebovali, da so pač nadzirali okolico, ne, se pravi, ker tam je na tako veliko polje, tudi da so imeli pogled nad širšim območjem. V taki obliki, kot so danes, se pravi opečnati, so bili zgrajeni v začetku 50-ih let. Vojaki so se tam sprehajali, na primer od tega stolpa pa vse do na primer Mirnske karavle, oziroma so delili pač obhode, so imeli poti, ne, potke narejene steze, ne, po katerih so kontrolirali mejo in marsikdaj so tudi koga ustavili, ga popisali, oziroma predvsem v teh prvih letih po vzpostavitvi meje, se pravi med 47 in 55, ne, je bilo tudi kar nekaj, mislim, je bilo nekaj ljudi ustreljenih, ne, tudi na tem območju, ne, pač nekih prebežnikov, ki so nam iz političnih razlogov bežali, ne vem, iz Madžarske in tako naprej. Pa včasih so imeli tudi lokalni prebivalci kakšne probleme, čeprav, če je bil ta vodnik, recimo da temu, dovolj moder, ne, je te vojake, ki so bili mladi fanti, stari 20 let iz drugih držav Jugoslavije, jim je najprej predstavil te ljudi, ki živijo tik ob meji, ne, da bi jih čim manj motili, ne, te ljudi. Ne. Tako da dosti krat je bilo tako. No. Tako da so različne zgodbe ljudi, tako iz danes slovenske kot italijanske strani.
Ti muzeji so pravzaprav malo disocirani, ne? Vsi ti muzeji na meji. Si obetate verjetno kaj več obiska s tem sistemom oddaljenega dostopa, če tako rečem?
Ja, jaz mislim, da bo zaradi tega so veliko bolj dostopni, ker je tudi odpiralni čas je daljši, zdaj na primer v Mirnu je 12 ur, ampak to bi lahko tudi podaljšali, če bi hoteli, ker ne potrebujemo nikogar, ki je tam zaposlen. Zdaj, moram povedati to, da zdaj v tem obdobju, oziroma zdaj v tem začetnem obdobju, je vsaj Mirn in tudi stol bo brezplačen. Zaradi tega, ker gre za nek sistem, ki je neka novost, oziroma ni nekega podjetja v Sloveniji, vsaj ki bi ponujalo, da bi naredili celotno to zadevo, tako da je prihajalo v prvih tednih do določenih težav, tako da, ko se bo pa to zalaufalo, bomo pa verjetno bomo imeli tudi neko vstopnino in tako naprej.
Po vaših izkušnjah, ta prav muzej na meji, torej prav ta meja, zanima bolj lokalce, Slovence, Primorce ali tudi od drugod obiskovalce?
Mislim, da meja kot meja je dokaj univerzalen pojem. Ne? Tako da Slovence, seveda, mislim, smo imeli že v preteklih letih, v zadnjih 3-4 letih mislim, da je veliko povečanje obiska iz italijanske strani, predvsem na primer raznih osnovnih, srednjih šol, pa tudi najavljenih skupin, pa tudi tujci, naj si bodo Evropejci, pa tudi, ne vem, Japonci so bili na primer zelo navdušeni, ne, nad temi mejami, tako da gre res za neko tematiko, ki je vsem blizu, ne, pa tudi, ne vem, na primer, ena taka stvar, ki je dobro pokazala, kaj so naše meje, kje so naše meje in kako se hitro lahko vse spremeni, poleg trenutnih stanj v svetu, no, je bil pač COVID, ne? Tako da tudi to je nek moment, ki bo tudi predstavljen v eni drugi zbirki tukaj na železniški postaji, ampak ja, tako meja, dokaj univerzalna zadeva in mislim, da vsi razumejo.
V času, ko to govoriva, potekajo dela tako na, kako ste dejali na začetku, infrastrukturi, pri vas na vsebini, torej novi predstavitvi. Kdaj lahko pričakujemo vsaj približno, da si bomo lahko to prenovljeno zbirko oziroma prenovljeno predstavitev ogledali?
Ja, ravno zaradi teh del in vseh zadev je mogoče malo težko povedati. Jaz si želim, da je bilo to do konca junija urejeno in odprto. Upam, da bo temu tako. No.